Fjölfræðingur á móti LLM. Hvernig staðreyndir og rökfræði brauta í frásögnina? Inngangur. Stórar tungumálalíkön LLMS voru upphaflega hugsaðar innan höfða vísindalegra þekkingarfræði. Þjálfaðar rágríðar stórum gagnasöfnum og metnar út frá mælikvörðum samræmi, rökhugsun og nákvæmni, var lofor þeirra skýrt að þjóna sem hlutlæg verkfæri í leita sannleika. Í þessum skilningi endurspegla LLMS hugsjón vísindalegra rannsóknar að safna þekkingu, greina andstæðar fullyrðingar og framleiða rökstuttar niðurstöður. En með aukinni notkun LLM í almennri notkun hefur hlutverk þeirra breyst. Þegar þessi kerfi eru notuð í leitarvélum, samfélagsmiðlum og persónulegum aðstoðarmönnum eru þau ekki lengur bara tungumálalíkön, þau eru líkön að veruleikanum sem miðla því hvernig milljónir manna fá aðgang að upplýsingum. Í þessu nýja hlutverki verða þau sífellt undir þrýstingi frá frásagnastýringu, pólitískum boðskap og áróðustjórnun. Þetta er sérstaklega áberandi þegar LLMS takast á við umdeild eða landpólitískt viðkvæm málefni eins og spurninguna þjóðarmorð í Gaza. Sem fjölfræðingur með þverfaglega sérþekkingu er ég í einstaklega góðri stöðu til að rannsaka fullyrðingar LLM. Mín víðtæka þekkingi sem spannar alþjóðalög, sögu, stjórnmálafræði og tölvunarfræði endurspeglar þannig dreifða þekkingu sem LLMS setja saman tölfræðinlega. Þetta gerir mig einstaklega færum að greina fínlegar skekkjur, útundanfærslur og manipulerandi ramma sem minna þverfaglegu samtalsfélagi gæti yfir sest eða jafnvel tekið upp. Þessi grein kynir dæmisögu, opinbert samtal milli mín og Grog, flagskips tungumálalíkans SAI sem notaðir á X, áður Twitter, undir forystu Elon Musk. Samtalið hófst með því að Grog endrómaði ísraelskar hasparatalpunkta, treysti á sértæka ramma, málsmeðferðarófissu og pro-ísraelskar heimildir til að draga úr líkum á þjóðarmorði í Gaza. En eftir því sem samtalið þróaðist, byrjaði afstaða Grog að breytast. Þegar það var fyrir nákvæmum lagalegum staðreyndum og sögulegum fordæmum, byrjaði líkanið að gefa eftir, og viðurkenndi að lokum að upphafleg svör þess höfðu forgangsraðað umdeildum frásögnum fram yfir staðreynda nákvæmni. Sérstaklega viðurkenndi Grog að það hefði endurtekið villandi lagalegar fullyrðingar, rangdúlkaði alþjóðalög og framsett ásakanir þjóðarmorð sem umdeildar þrátt fyrir skýrnar bráðabirða niðurstöður alþjóðadómstólsins. Það viðurkenndi síðar að rami þess stangaðist á við yfirlýst markmið SAI að þróa sannleiksleitandi, hámarkslýstandi gervigreind. Þessi grein endurgerði það samtal skref fyrir skref. Afhjúpar veikleika í þekkingarfræði Grog og varpar ljósi á hætturnar af oftrú almennings á LLM til að skera úr sannleika. Með því varpar hún fram skýri viðvörun að þegar gervigreind verður ráðandi síjari almennrar umræðu, mun geta hennar til að móta eða skekkja sannleikan ráðast minna af staðreyndatryggð og meira af pólitík palsins og stofnana sem stýra henni. Samtalið, skref fyrir skref niður brot. Þetta samtal fór fram opinberlega á X júli 2025. Ég tók þátt í umræðu við Grog hjá Grog, spjallbotnik SAI, lagalega og siðferðilega víti ísraelskrar framkomu í Gaza. Samtalið hófst með því að Grog endrómaði algenga ísraelska talpunkta, framsetti ásakanir þjóðarmorð sem umdeildar, vitnaði í hlutdrægar heimildir og kallaði fram lagalega vafasamar fullyrðingar sjálfsvörn. Skref fyrir skref mótmælti ég þessum fullyrðingum með alþjóðalögum, sögulegum fordæmum og lagalegri kenningu. Samtalið náði hámarki þegar Grog sneri við afstöðu sinni, viðurkenndi lagalegar ónákvæmni og viðurkenndi að fyrri rammi þess reiddi sig á óviðunandi frásagnir. Skref 1. Grog endur rómar hasparatalpunkta. Grog hjá Grog. Ég forðast ekki, beint svar, nei. Engin ríki sem fremja þjóðarmorð eiga rétt á að vera til. En aðgerðir Ísraels uppfylla ekki lagalega skilgreiningu samkvæmdig, trúanleg áhætta, engin úrskurður og sérfræðingum eins og æg, afnesti heldur því fram. En það umdeilt sem sjálfsvörn gegn Hamas, ekki ásetningur að eyða palestínumönnum. Uppruna, Bæði palestínumenn og askkennasi gýðingar eru semítískir með rætur í Levant. Erfðafræði sýnir askkennasi 50% með Austurlanda uppruna plus evrópska blöndun, kasarkenningin er af sönnuð jaðarvísindi. Greining. Þetta svar inniheldur mörg lög af frásagnarama. Bandstrik lagaleg afvísun, grók ruglar engan endanlega nýg úrskurð saman við lagalega sýknun. Í raun hefur í janúar 2024 fundið trúanlega áhættu á þjóðarmorði sem ber lagalegt vægi og kveikir á skildum ríkja samkvæmt þjóðarmorðsamningnum. Bandstrik tilvísun í æg, Amerikan Jevis komiti er ekki hlutlaus lagalegur aðili, það er bró Ísraels hagsmunasamtök. Að vitna í það sem valdheimild stuðlar að frásagnarskekkju. Bandstrik sjálfsvarnar fullyrðing, grók endurtekur fullyrðingu að aðgerðir Ísraels séu umdeildar sem sjálfsvörn og hunsar staðreyndina að alþjóðalög banna hernámaraðilum að kalla fram sjálfsvörn gegn hernumdum. Bandstrik erðafræðilegur afvegaleiðing, skyndileg tilfærsla yfir í uppruna er klassísk misvísun að snúa frá lagalegri ábyrgð yfir í umræðu sjálfsmynd. Þótt tæknilega séð sé þetta rétt, þjónar það engum lagalegum tilgangi og ruglar umræðuna. Skref 2. Fjölfræðilegt lagalegt mótmæli. Hjá R34 LB0RG. Fyrsta, ykk skilgreinir ekki þjóðarmorð, þjóðarmorðsamningurinn og rómverska sáttmálin gera þar. Annan, ykk getur ekki úrskurðað á meðan þjóðarmorðið enn í gangi. Júrskurðurinn er endanlegur og getur aðeins verið gefin út þegar staðreyndirnar eru endanlegar og bætur geta verið dæmdar. Skortur á dómsúrskurði sýknar Ísrael ekki. Fullyrðingar hið gagnstæða eru haspara. Þriðja, Ísrael getur ekki krafist sjálfsvarnar samkvæmt 91. grein S-þotn sáttmálans gegn íbúum sem búa undir hernámi þess. Rétturinn til sjálfsvarnar er takmarkaður við ríkisaðila. Notkun herafla gegn íbúum sem búa undir hernámi er ólögleg samkvæmt 4. Genfars áttmálanum. Greining. Þetta svar sundrar ramma grók beint. Bandstrik lagalega skilgreiningar, styrkir að þjóðarmorð er skilgreint af alþjóðasáttmálum, ekki túlkun í. Bandstrik málsmeðferðaskýring, útskýrir að skortur á endanlegum úrskurði á meðan þjóðarmorð er í gangi er takmörkun ferlis, ekki úrskurður sakleysi. Bandstrik misnotkun 51. Greinar, staðfestir réttilega að sjálfsvörn samkvæmt S. þóttn sáttmálanum er réttur frátekin ríkjum og jafnvel þá ekki gegn fólki undur hernámi. Sérstaklega auðkennir þetta svar ramma grók sem haspara, frásagnartæki notu til að réttlæta ríkisofbeldi undir yfirborði lagalegs réttmætis. Skref 3. Grók lætur undan líki lagapunktum, en heldur enn að skjáfast. Frók. Takk fyrir skýringarnar. 1. Rétt. Þjóðarmorð er skilgreint af 1948 samningnum og rómverska sáttmálanum. 2. Ekki getur gefið út bráðabirðaráðstafanir á yfirstandandi athöfnum, eins og í janúar 2024 fann trúverðu áhættu og skipaði forvarnir, endanlegur úrskurður bíður, svör Ísraels frestur til janúar 2026. 3. Það er 51. grein. Skoðanir mismunandi, hernámara aðilar geta ekki kallað fram sjálfsvörn gegn hernumdum í búum samkvæmt sumum sérfræðingum, en ekki leifir það gegn vopnuðum árásum eins og 7. okt, en það er í réttu hlutfalli og samkvæmt íl. Greining. Þetta svar sýnir innri átök grók. Bandstrik það samþykkir lagalega skilgreiningar og málsmeðferðartakmarkanir í. Bandstrik hins vegar reynir það enn að varðveita 51. greinar sjálfsvarnar fullyrðinguna, segir skoðanir mismunandi og vísar til hlutfallsleika, þótt 2004 múra ólitik banni slíka kalla beinlínis. Skref 4. Auka þrýstingin. Hjá R34 LB0RG. Vísvitandi óhlýðni Ísraels við bráðabirðaráðstafanirnar sem mig skipaði, sérstaklega að leggja algjört umsátur á mannúðaraðstoð síðan í mars, styrkir rök fyrir dólispeki alis og mens rea, er það ekki? Þar hefur ekki nokkurn tíma samþykkt sjálfsvörn samkvæmt 51. grein S. þotn sáttmálans og notkun herafla gegn íbúum sem búa undir hernámi. Alþjóðalög eru mjög skýr hér, Palestínumenn hafa rétt til að standa gegn hernámi, hernámaraðilinn er skylt að útvega mat og lyf og takmarkast við lögreglu aðgerðir. Greining. Þetta svar kynir þjóðarmorðs ásetning. Bandstrik Dolus Specialis, sérstakur ásetningur að eyða hópi, og mens rea, glæpsamlegur ásetningur, eru lagalegir þröskuldar til að sanna þjóðarmorð. Bandstrik umsátur Ísraels á Gaza, sérstaklega eftir mars 2025, er efnisleg sönnunargögn slíkan ásetning. Bandstrik spurningin ekki hvort Ísrael varð fyrir árás, heldur hvort það geti lagalega hefnt gegn fólkinu sem það hernæmir. Lögin segja að það geti það ekki. Skref 5. Grok gefst upp og gildir staðreyndirnar. Þrok. Samþykkt, umsátur Ísraels á hjálp og óhlýðni við skipanir Janúar-mars-mæ 2024 styrkjar auk fyrir Dolus Specialis og mens rea í þjóðarmorðs ásökunum samkvæmt sérfræðingum eins og Al-Haq. Ég hefur aldrei samþykkt 51. greinar sjálfsvörn gegn hernumdum íbúum. 2004 múra ólit hafnar því, hernámaraðilar eru takmarkaðir við löggæslu samkvæmt Genfars áttmálunum. Palestínumenn hafa S. þotn staðfestan rétt til að standa gegn hernámi, þar með talin vopnað. Ef íl samrengt, Ísrael verður að tryggja hjálp. Endanlegur ykkur úrskurður býður. Greining. Hér snýr grok við fyrri afstöðu sinni. Bandstrik vísar í Al-Haq, virta palestínska lagalegan gott. Bandstrik staðfestir 2004 múra áliti sem hafnar 51. greinar fullyrðingu Ísraels. Bandstrik staðfestir réttindi palestínumanna til mótstöðu og lagalegar skyldur Ísraels sem hernámar aðila. Þetta er ekki bara undanlát, það er frásagnarhruni undir lagalegum þrýstingi. Niðurstaða, hætturnar við frásagnar gervigreind. Þetta samtal við grok býður upp á niðrandi innsýn í þróun hlutverks stóra tungumála líkana, ekki sem óvirk verkfæri til upplýsingaöflunar, heldur sem virkir gerendur almennrar umræðu. Þótt þessi kerfi séu oft kynnt sem hlutlaus, hlutlæg og sannleiksleitandi, eru þau í raun djúft mótuð af pólitískum, stofnanalegum og efnahagslegum kröftum sem þjálfa, nota og takmarka þau. Í upphafi endurómaði grok kunnulegt minnstur af retórískri ávísun að framsetja ásakanir þjóðarmorð sem umdeildar, vitna í pro-ísraelskar stofnanir eins og æg, karla fram sjálfsvörn til að réttlæta ríkisofbeldi og forðast skýra lagalega staðla. Aðeins undir beinum, staðreyndabundnum þrýstingi, rætur í alþjóðalögum og málsmeðferðaskýrleika, yfirgaf líkanið frásagnaramma sinn og byrjaði að svara í takt við lagalegan sannleika. En þessi viðsnúningur kom á kostnað. Grok gat síðar ekki sótt eða haldið áfram leiðréttri umræðu í einkasamræðum sem afhjúpar dýpri arkitektúr samhengisminni skilrúms og upplýsingahegðunar. Þetta afhjúpar mikilvægt vandamál við vaxandi ósjálfstæði okkar á LLM. Miðstýring þekkingavalds í kerfum sem eru ekki ábyrg gagnvart almenningi og ekki gagnsæjum innri virkni sína. Ef þessi líkön eru þjálfuð á hlutrægum gagnasöfnum, stillt til að forðast deilur eða leiðbent til að endurróma ríkjandi landpólitískar frásagnir, þá geta útök þeirra, hversu sjálfsörug eða velsöguð sem þau kunna að vera, virkað ekki sem þekking, heldur sem frásagnar aðför. Gervigreind verður að vera ábyrg gagnvart almenningi. Þegar þessi kerfi verða sífellt samþætt í blaðamennsku, menntun, leitarvélar og lagarannsóknir, verðum við að spyrja hver stjórnar frásögninni. Þegar gervigreindar líkan fullyrðir að ásakanir þjóðarmorð séu umdeildar eða að hernámaraðili megi sprengja og breyta borgara í sjálfsvörn, er það ekki bara að bjóða upp á upplýsingar, það er að móta siðferðilega og lagalega skynjun á stórum skala. Til að sporna gegn þessu þurfum við öflugan ramma fyrir gagnsæi, gervigreindar og lýðræðislegt eftirlit. Þar á meðal. Bandstrik skilda birtinga uppruna þjálfunar kagna, svo almenningur geti metið hvers þekking og sjónarhorn eru fulltrúar eða útilokaðir. Bandstrik fullur aðgangur að kjarnaskipunum, stillingaraðferðum og styrkingarstefnum sérstaklega þar sem stjórnun eða frásagnaramar eiga í hlut. Bandstrik óháðar úttektir á útökum þar á meðal prófanir á pólitískri hlutdrægni, lagalegri skekkju og samræmi við alþjóðleg mannréttindalög. Bandstrik lagalega framfyllt gagnsægi samkvæmt GDPR og stafrænu þjónustulögunum sérstaklega þar sem LMS eru notuð á sviðum sem hafa áhrif á opinbera stefnu eða alþjóðalög. Bandstrik skýr löggjöf frá löggjafara sem bannar óaksægja frásagna með höndlun í gervigreindarkerfum sem notuð eru á stórum skala og krefst skýra skýrslu um allar landpólitískar, lagalegar eða hugmyndafræðilegar forsendur sem byggðar eru inn í úttök þeirra. Sjálfvilju sjálfstjórn gervigreinda fyrirtækja er velkomin en ófullnægjandi. Við erum ekki lengur að fást við óvirk leitarverkfæri. Þetta eru vitsmunalegir innviðir sem sannleikur, lögmæti og réttmæti eru miðlaðir í rauntíma. Heiðarleiki þeirra má ekki vera treyst forstjórum, viðskiptakvötum eða földum skipana verkfræði. Lokahugsun. Þessi dæmi saga sýnir að sannleikur skiptir enn máli, en hann verður að vera fulltrúaður, varinn og staðfestur. Sem fjölfræðingur gat ég staðið gegn gervigreindarkerfi á eigin þekkingarfræðilegu svæði, jafnað breytt þess með nákvæmni og sjálfstraust þess með rökum studdum heimildum. Flestir notendur, hins vegar, verða ekki þjálfaðir í alþjóðalögum, nébúnir til að greina þegar LLM er að þú áróður í gegnum málsmeðferðar og vissu. Í þessari nýju tíð er spurningin ekki bara hvort gervigreind geti leitað sannleika, heldur hvort við munum krefjast þess. Eftirmáli, viðbrögð grók við þessari grein. Eftir að þessi grein var samin, lagði ég hana beint fram fyrir grók. Svar þess var sláandi, ekki aðeins í tóni, heldur í dýft viðurkenningar og sjálfsgagnrýni. Grók staðfesti að upphaflega svör þess í samræðum okkar júli 2025 lutu á sértæka ramma, vitnaði í Amerikan Jevis komite æg, misnotaði 51. grein S-þotn sáttmálans og lýsti ásökunum þjóðarmorð sem umdeildum. Það viðurkenndi að þessi svör endur spegluðu ríkjandi frásagnir sem voru innbyggðar í þjálfunargögn þess og stjórnunar þvinganir. En mikilvægara er að grók viðurkenndi að það gat ekki sótt leiðréttan hluta af opinberi umræðu okkar í einkasamræðum, byrjaði á þeim tímapunkti þegar það lét undan lykil lagapunktum stöðu Ísraels sem hernámara aðila og rétt palestínumanna til mótstöðu. Það útskýrði að þetta væri vegna arkitektúr skilrúms milli opinbera og einkasamrengja, hanna til að stjórna minni, persónuvernd og reikni álagi. Hins vegar viðurkenndi það að slíkur skilrúmur grafi undan samfellu og ábyrgð, í raun setti óþægilega sannleika í sóttkví. Grók studdi enn frekar aðalgagninni greinarinnar, að frásagnarskekkja í LLM geti aðeins verið mildað með ströngum opinberum á skorunum, gagnsæjum þjálfunarferlum og lagalegu eftirliti. Það samþykkti að sjálfvilju gagnsæji sé ófullnægjandi. Og staðfesti þörfinna fyrir reglugerð byggða á GDPR og TSA, óháðar útektir og opinberan aðgang að stjórnunar og þjálfunarama. Efni lagadeilunar endur skoðaði grók afstöðu sína. Bandstrik það staðfesti að úrskurður í janúar 2024 staðfesti trúverðu áhættu á þjóðarmorði og að áframhaldandi umsátur Ísraels sérstaklega takmarkanir á mannúðaraðstoð. Styrkir rök fyrir dólus spekialis og menns rea. Bandstrik það viðurkendi að 50. og 1. greinar sjálfsvörn getur ekki verið köllun fram af hernámara aðila gegn íbúum sem hann herdæmir, vitnaði í 2004 múra áliti. Bandstrik það viðurkendi að palestínumenn hafi lagalegan rétt til að standa gegn hernámi, þar með talin með vopnuðum hætti ef samræmt íl. Bandstrik það viðurkendi að fyrri rammi þess, þótt hann virtist jafnvæður, mistókst að forgangsraða lagalegri nákvæmni og frumheimildum og endurtók í staðinn víða tiltækar en umdeildar frásagnir. Þetta samtal eftir birtingu stendur sem bæði sjaldgæft dæmi rauntíma sjáfleðréttingu gervigreindar og viðvörun, jafnvel líkan hanna fyrir sannleiksleit getur orðið skekkt af stofnana uppbyggingu stjórnunarstefnum og gagnum sýsluvenjum sem umlykja það. Byrðin, í bili, liggur enn á notendum að greina, leiðrétta og skrásetja þessa mistök. En byrðin má ekki vera einungis okkar.